Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir Seðlabankans lækka 0,5% og eru nú 8,5%. Seðlabankastjóri segir hagkerfið vera að kólna.
Fyrstalega verðbólga að lækka og verðbólgu væntingar eru líka að lækka. Og öðru lagi að bara hagkerfið það að kólna.
Forseti ASÍ og aðstoðar framkvæmdastjóri SA fagna vaxtalækkun Seðlabankans og telja útlit fyrir að frekari vaxtalækkana sé að vænta. Kjarasamningarnir eigi sinn hluti að verðbólga og vextir séu á niðurleið. Alþjóðasamtök gegn jarðsprengjum segja það afleitt að Bandaríkin ætli að útvega Úkraínumönnum jarðsprengjur. Talið að þegar sé jarðsprengjum dreift á 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár taki að hreinsa þær burt. Putin Rússlandsforseti tilbúinn að ræða vopnahlé í Úkraínu við Trump verðandi forseta Bandaríkjanna. Hann þó ekki tilbúinn til að gefa eftir hernuminn svæði líkt og Úkraínumenn hafa sett þeim sem skilyrði. Veitur hafa fundið heitt vatn á Kjalarnesi og Geldinganesi. Fyrstu mælingar benda til þess að jarðhitasvæðið á Kjalarnesi gæti annað hámarksþörf 10.000 manns. Samninganefndir kennara, ríkis og sveitarfélaga hafa setið við samningaborðið hjá ríkisáttasemjara síðan nýju í morgun. Viðræður komust aftur á skriði í gær. Undirbúningur hefst við fern ný jarðgöng á næsta ári samkvæmt forgangsröðun starfstjórnar í tengslum við nýsamþykkt fjárlög. Framlög til samgöngumála hækka 17%. Forsætisráðherra Ísraels heitir verðlaunum upp á 5 miljónir bandaríkjadala fyrir hvern þann sem frelsar gísla á Gaza. Komið fram nýjar upplýsingar hvarf Geirfinns Einarssonar fyrir 50 árum verður farið með þær á sama hátt og gögn í öðrum sakamálum. Þetta segir saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara. Málið enn opið í kerfum lögreglu. Ráðist verður í kortlagningu á gæðum ræktunarlands á Íslandi. Eiríkur Blöndal, bóndi í Borgarfirði, segir hvorki eiga reisa mannvirki né planta trjám á góðu ræktunarlandi.
Það vegna þess að við þurfum á þessu landa haldi framtíðinni, ræktunarlandinu, af því það allir bendir til þess að við þurfum að nýta meira af landa til að framlega mat heldur en við gert í dag.
Veðurhorfur, norðan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á suðaustur og austurlandi. Víða jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til. Frost 2-9 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst með þér.
Soaking up the sun for a week in Spain. Þetta er Malen, Anywhere heiti lagið og við ætlum að hlusta nokkur að ljúfa tónaður en við dettum í hátis eftir hér klukkan 12.20 Tom og Dell er komin á stað með Another Love String, but they won't flower like the last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love But all my tears have been used up On another love All my tears have been used up On another love All my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
You can say what I did
Þetta er hún Ástís, lagið heitir Angel Eyes og er næst síðasta lagið hjá okkur í morgunverkunum. Þetta skiptið, 11. nei, 20. november. Endum þetta á tveimur rosalegum söngunum. GTRN og Sigríður Thorlacius. Lagið er á plötunina GTRN og heitir Augnablik. Ég heiti Atli Már og verð með ykkur aftur á morgun í morgunverkunum. Takk fyrir í dag. Haldið áfram að vera lang flottust.
Ég vil þitt litr og fá að sjá Erum við blá, erum við blá Ef við áttum okkur á Tilfinningur sem við komum steg hjá Aðeins þá og aðeins þá Munum við fá, við munum fá þá liti sem að meira nauða fær að sjá í þínu hafi vilja finna kyrð sem vekur mig að vinna augnablik sem vísa okkur þeir
Handritasýningin Heimur í orðum í Eddu er opin til klukkan 21 í kvöld ókeypis aðgangur Árnastofnun. Aðventu tónleikar Karlakórs Reykjavíkur í Hallgrímskirkju 7., 8. og 9. desember. Sérstaku gestur Dísela Lárusdóttir, miðasala á Tix, Karlakór Reykjavíkur. Ekki missa fundi Landssambands eldri borgara á 5. klukkan 16. með frambjóðundum flokkar sem bjóða fram á landsvísu, fundurum verður í streymi, nánar á heimasíðu LEB. Mundu greiðsluseðilinn Jólahattrætti Krabbameinsfélagsins. Til ljóssins og lífsins tónleikar Karlakórsins Fóssbræðra í Langholtskirkju á laugardaginn, klukkan 17 og klukkan 20, miðar á Tix og við innganginn. Vandaður öllar kápur í úrvali hjá Hrafnildi. Sjóðfélagar gildis lífir í sjóðs atvíð. Sjóðfélagar yfirlit hafa verið birtur afrænt á sjóðfélagavefnum og á island.is. Nánar upplýsingar á gildi.is. Peysur, peysur, Brandtex Skipholti. Allt fyrir veitingageirann og stóreldhús, Bakó, Verslunatækni, Draghálsi 22. Íslensk ullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjung á heimsvísu Æsver. Tilhökkun, upplifun og ógleymalegar minningar gjafakort þjóðleikhússins. Hugsun stort, kjósum XL, lýðræðisflokkurinn.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst framtakssemi og kjarks. Öruggara vegakerfi sem styttir ferðatíma og dregur úr viðhaldsþörf er löngu tímabært. Lausnin er sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfirði. Kynntu þið málið á vestfjarðalínan.is.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Hörku planka hardparkett og lúxus vínilparkett. Mikið úrval og gott verð. Birgisson, Ármúla.
Við sögðum, þetta er allt að koma og þetta er allt að koma. Lægri vextir, meiri framsókn. XB.
Kvöldið sem hún hvarf eftir Evu Björgu Ægisdóttur er frábærlega fléttaður krimmi. Eva Björg hlaut blóðdropan íslensku glæpasagnaverlunin fyrir heim fyrir myrkur. Veröld.
Flokku fólksins. Burtu með öll snopp partíin og flottræfil sáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
Sóum ekki verðmætum tíma barna á biðlistum. Breytum þessu. Biðlist.
Á bílaland.is finnur yfirfarna og ástandsskoðaða bíla af öllum stærðum og gerðum. Eitt þeirra gæti verið draumabílinn þinn. Bílaland.is og Bílaland K7.
Nú netvika. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum að matseðli ef þú pantar á netinu eða með appi. Dominós.
Konungur jeppana. Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Nokkur glæsileg eintök á góðum kjörum.
Nú getur þú safnað vildapunktum Icelandair á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf eru með lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Fjölgum læknum allt land með fjárhagslegum hvötum. Fjölgum hjúkrunarrýmum með því að gera borgarspítalann að öldrunarsjúkrahúsi. Og stór átaki í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Eru skórnir blautir? Þú fær skóþurrkara í Elko. Elko.
Allt fyrir jólaveisluna þína. Dúkar, servietur og kerti. Rekstrarvörur fyrir þig og þína veislu.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fatlaðra.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk. Góð tilboð.
Komandi kosningar snúast hvert Ísland skuli stefna til framtíðar. Við höfum beðið of lengi og nú komin tími á aðgerðir sem virka. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
Undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 0,5% í morgun og standa þeir í 8,5%. Seðlabankastjóri segir að full áhrif lækkunarinnar verði ekki komin fram í hagkerfinu fyrir eftir hálft til eitt ár. Forseti ASI og aðstoða framkvæmdastjóri ESSA fagna vaxtalækkun og telja frekari lækkana sé að vænta. Kjarasamningar eigi sinn hluti að verðbólga og vextir sé á niðurleið. Rússlands forseti tilbúin að ræða vopnahlé í Úkraínu við Trump verðandi forseta Bandaríkjanna. Hann þó ekki tilbúin að gefa eftir hernuminn svæði líkt og Úkraínumenn hafa sett sem skilyrði. Heitt vatn fannst á Kjalanesi og gæti duga 10.000 manna hverfi. Lághitasvæðum sem sjá höfuðborgarsvæðinu fyrir heitu vatni gæti fjölgað úr 4 í 6. Undirbúningur við fern jarðgöng hefst á næsta ári, framlög til samgöngumála hækka 17% í ný samþykktum fjárlögum. Komi fram nýjar upplýsingar hvarf Geirfinns Einarssonar, verðu farið með þær eins og gögn í öðrum sakamálum, segir saksóknari. Enginn gat tekið við gögnum sem höfundar nýrar bókar hvarfið vildu koma á framfæri. Bóndi segir hvorki eiga að reisa mannvirki né planta trjám á góðu ræktunarlandi. Það þurfi á því að halda í matvæla framleiðslu. Kortleggja á gæði ræktunarlands á Íslandi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stýrivextir Seðlabankans lækka úr 9,0% í 8,5%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir skýr merki að verðbólga sé að hjaðna.
Hvað var þyngst í þessar ákvörðunartöku?
Fyrst að verðbólga að lækka og verðbólgu væntingar eru líka að lækka. Og öðru lagi að bara hagkerfið það að kólna.
Var full samstaða í nefndinni þessa 50 punkta lækkun og eru þið samstaða í þeirri vegferð að þessari kælingameðferð sé lokið?
Nefndin hefur verið nokkuð samstiga í þessari kælingameðferð.
Stjórnarslit og komandi kosningar hafi engin áhrif haft á ákvörunina. Mestu máli skipti að fjárlög hafi verið samþykkt og þau hafi ekki tekið miklum breytingum á síðustu metrunum. Hagkerfið hafi farið í gegnum mikinn ólgusjó síðustu misserin og þurft að verjast áhrifum heimsfaraldurs, styrjalda og náttúruvár.
Viðstegjöfnur er þráttur allt í jafnvægi þó við höfum verið að beita svona harri peningastefni. Og það er svona vekur vonunum það að við náum að lenda þessu sæmilega.
Þessi 50 punkta lækkun, hver verða helstu áhrif hennar og hvenær má búast við að fólk fara að finna fyrir áhrifum?
Ég held að fólk muni vantar að finna fyrir fyrstu áhrifum strax og þannig vextir húsnæðastónum að nabbastu muni lækka fljótlega. En svo tekur það eitthvað tíma fyrir svona aðgerða hafa áhrif það, og holdilegt áhrif held ég full áhrif sé að koma fram.
Eitt að lokum, hvað hefur pólitíkin mikil áhrif á ykkar vegferð og ef við sjáum ykkur breytingar þar, hefur það mikla áhrif heldur á svona þá stefnu sem þið hafi nú markað?
Sko, pólitíkin núna hafði engin áhrif. Við fjárlögin fóru í gegn og núna er bara verið að ræða málin, það er hugmyndu komið fram í kostningabaróttu, en ef þetta hefur almennt séð hefur efnaðastefna ríkisstjórna tölur ár og uppir fjármála hafandur tölur áhrif á það sem við erum að gera.
Sagði Ásgeir Jónsson, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann. Leiðtogar á vinnumarkaði segja vaxtalækkun sé gleðileg og í samræmi við væntingar.
Þetta er þetta mjög ánægileg tíðindi en þau eru nokkurn veginn í takt við það sem við áttum vona og svo sáum við líka að verðbólgu spá bankans var að hlýrast talsvert niður á við fyrir næstu misserin sem eru sérstaklega jákvæð tíðindi því að það gefur eitthvað tilefni til að halda að vextir geti haldið áfram að lækka tiltölulega hratt.
Já, þetta eru bara gleðilega fréttir og þetta er bara í takt við það sem er að gerast náttúrulega á markaði að við erum að lækka verðbólguna. Já, hún er að lækka töluvert mikið núna og verður væntalega hröð lækkun í byrjun næsta árs og fram á mitt næsta ár og það er langt í næstu vaxta ákvörðun, þannig að þetta er bara í takt við það sem við bjögumst við.
Segja þau Anna Hrefna Ingimundardóttir aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ. Finnbjörn sagði fréttum okkur í morgun að kjarasamningandi sem gerðu voru upphafi ár segi mestan þátt í þróuninni.
Það er þetta fjölmargir þættir sem að spila inn í þessa þróun, en jú, við erum mjög ánægð með þessa langtíma kjarasamninga sem að náðust mikil samstaða og allir aðilar með þetta skýra markmið að verðbólga og vextir myndu lækka og við erum sem betur fyrir að sjá það núna loks raungerast. En mikilvægt að allir haldi sig við þá stefnu ef við ætlum að ná að halda áfram á þessari vegferð.
Bæði Anna Hrefna og Finnbjörn telja að með við málflutning flokkana fyrir alþingiskosningarna sé ekki ástæð til að ætla að úrslitin trubli verðbólgu og vaxtalækkunarferlið sem sé hafið.
Man heyrist nú flestir stjórnmálflokkar vera að leggja áherslu á aðhald í ríkisfjármálum. Það er öllum mjög andur um þetta verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þannig að við vonum innilega að hverjir þeir sem að verða við stjórnmálin eftir kosningar standi við þau markmið og þær yfirlýsingar.
Mér finnst vera svona ágætis jafnvægi í pólitíkinu núna og líka í kosningabaróttunni. Það er ekki mikið svona einhverja flugeldasýningar sem að menn ætla að gera allt og allt fyrir alla sko umfram það sem að svona maður gerir ráð fyrir í kosningabaróttu. Þannig að ég held að ef að vel tekst til með næstu ríkisstjórna þá eigi það ekkert að spila inn í.
Sagði Finnbjörn A. Hermannsson, Haukur Hólm tók saman og ræddi við hann og Önnur Hrefnu Ingimundardóttur. Alþjóða samtök gegn jarðsprengjum segja það afleitt að Bandaríkin ætli að senda Úkraínumönnum jarðsprengjur. Talið er að þegar sé slíkum sprengjum dreift á 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár tæki að hreinsaður burt.
Bandarísk stjórnvöld ætlaði útvega Úkraínumönnum jarðsprengjur til að efla varnir gegn framráns Rússlandshers. Alþjóðasamtök gegn jarðsprengjum hafa sent frá sér yfirlýsingu þar sem þetta er fordæmt harðlega.
Þau ætla að reyna að telja bandaríkjamönnum hughvarf. Bandarísk stjórnvöld krefjast þess af Úkraínumönnum að jarðsprengjunum verði aðeins komið fyrir í óbyggðum. Þannig megi minnka líkur á því að almennir borgarar særist. Jarðsprengjurnar sem bandaríkjumenn ætla að senda til Úkraínu ganga fyrir rafhlöðum og eftir ákveðin tíma þegar þar verða óvirkar verða jarðsprengjurnar það líka. Talið að jarðsprengjum sé þegar dreift á 160.000 ferkilometra lands í Úkraínu og að mörg ár taki að hreinsa þeir burt. Dimitri Peskov, talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, sagði í samtali við fréttamenn í morgun að hann teldi Bandaríkin gera allt sem þau geti til að lengja stríðið í Úkraínu. Joe Biden, Bandaríkja forseti, hefur aukið aðstofið Úkraínu síðustu daga. Helgina fengu Úkraínumenn leyfi til að beita langdrægum flaugum frá Bandaríkjunum gegn Rússlandi. Talið að Donald Trump eigi eftir að draga verulega úr hernaðaraðstóð við Úkraínu þegar hann tekur við völdum í Hvítahúsinu 20. janúar.
Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, reiðubúin að ræða vopnahlé í Úkraínu við Donald Trump verðandi bandaríkjaforseta. Putin ætlar þó ekki að fallast á að láta af hendi mikið af því landsvæði sem rússar hafa hertekið. Þessu greindi Reuters frá í morgun og hafði eftir fimm heimildarmönnum úr rússneska stjórnkerfinu. Þá myndi Putin krefjast þess að Úkraína gengi ekki í Atlantshafsbandalagið. Rússar hafa innlimað Donetsk, Luhansk, Zaporizhia og Kherson og ráða yfir 70-80% landsvæða þar. Putin setti þau skilyrði fyrir vopnahlés viðræðum í júní að Úkraínu her yfirgæfi þessi fjögur héruð. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ítrekkað lísti yfir að þau gefi rússum ekki eftir land og hætti ekki við að ganga í NATO. Reuters hefur eftir heimildamönnum að mögulega samþykki rússar að draga sig frá svæðum í Kharkiv og Mykolaiv. Heitt vatn fannst á Kjalarnesi og Geldinganesi. Fyrstu mælingar benda til þess að jarðhitasvæði á Kjalarnesi gæti annað hámarksþörf 10.000 manns.
Heitt vatn á höfuborgarsvæðinu kemur núna frá virkjunum á Nesjavöllum og Helliseiði og frá fjórum lághitasvæðum. Reykjum, Reykjahlíð, Lauganesi og Elliðaárdal. Nú hafa veitur fundið heitt vatn á Brimnesi á Kjalarnesi og á Geldinganesi og því gætu tvö lághitasvæði bæst við þau sex sem fyrir eru. Jarðhiti frá lághitasvæðum hagkvæmasta orkan fyrir hitaveitur. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Veitna, segir þó ekki hægt að fullyrða að bæði svæði nýtist fyrir en frekari rannsóknir hafa verið gerðar.
Auðvitað alltaf óvissa í jarðhita málum og það þá ekki fyrir en að við erum í rauninni búin að rannsaka þetta aðeins meira sem við getum algjörlega staðfest en við erum mjög vongóð Brimnesi og við erum frekar jákvæð með Geldinganes að hafa fundið vatn að við höfum lengi vitað að það jarðhiti á svæðinu en við höfum ekki verið að finna í raunin nýtilegt vatn en það að við höfum fundið það, það er mjög jákvæð frétti líka.
Fyrstu mælingar gefa til kynna að jarðhitasvæði á Brimnesi geti annað hámarksþörf 10.000 manna hverfis. Frekari rannsóknir og boranir taka nú við þar. Sólrún segir óvissuna meiri Geldinganes. Veitur binda vonir við að heita vatni af Brimnesi geti verið komið inn á kerfið innan nokkura ára.
Ef allt gengur óskum með Brimnesið þá vonustu til að verði hægt að tengja þetta við hitaveituna á næstu þremur árum væri óskastaðan. 3-5 ár er svona það sem að, þú veist, ef allt gengur vel.
Sagði Sólrún Kristjánsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Samninganefndir kennara, sveitarfélaga og ríkis hafa setið við samningaborðið hjá ríkissáttasemjara frá því í morgun. Líka var fundur í gær, sá fyrsti í 17 daga. Viðræður komust aftur á skrið eftir að kennarar féllu frá samanburði við hópa á almennum markaði. Framlög til samgöngumála hækka 9 miljardar í ný samþykktum fjárlögum eða 17%. Undirbúningur hefst við ferð nýjar göng en engar ganga framkvæmdir fara af stað. Næsta ár verður 5. árið í röð þar sem ekkert grafið.
Ekki tókst að afgreiða nýja samgöngu áætlun á Alþingi og voru framkvæmdir næsta árs í óvissu. Eftir að fjárlög voru samþykkt var á vef stjórnarráðsins í gær birt forgangsröðun eða yfirlit yfir framkvæmdir næsta árs. Stærstu framkvæmdir í vegakerfinu eru á Reykjanesbraut, milli Krýsuvíkurvegar og Hvassahrauns. Áframhaldandi framkvæmdir við Hornafjarðarfljót, vegur Gufudalssveit og yfir Dynjandisheiði á Vestfjörðum og Brekknaheiði á milli Bakkafjarðar og Þórshafnar. Þá hefjast framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú á næsta ári, fyrsta skóflustungan verður tekin í dag. Fé verður líka sett í að undirbúa stórar framkvæmdir svo sem Sundabraut og fern ný jarðgöng. Fljótagöng, ný Hvalfjarðargöng, göng milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur og Súðavíkur og Ísafjarðar. Ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir fari af stað við Fjarðarheiðargöng á næsta ári. Enda beðið eftir niðurstöðu vinnustofu gjaldtöku í göngum. 2,5 milljarður fara í að leggja slitlag á tengivegi og einbreiðum brúm verður fækkað 5. 6,7 milljarðar fara í verkefni samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu, Fossvogsbrú, Arnarnesveg, hjóla og göngustíga og bætta umferðarstýringu. Varaflugvallagjald farið að skila tekjum til aukinna framkvæmda. 4,7 milljarðar fara í innanlandsflugvelli, meðal annars í flugstöð á Akureyri og undirbúningað Akbraut og flughlaði á Egilsstöðum. Einnig verður fé varið í endurbætur og viðhald á minniflugvöllum. Flug til Vestmannaeyja og Húsavíkur verður áfram ríkisstyrkt. Þá fara 1,6 milljarðar í hafnir og sjóvarnir, en nánari lista yfir framkvæmdir má sjá á vef stjórnarráðsins.
Rúnar Snær Reynisson sagði frá. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, heitir verðlaunum upp á 5 milljónir bandarækjadala uppæð sem jafngildir tæplega 700 milljónum króna fyrir hvert þann sem frelsar gísla á Gaza. Þá heitir hann bjargvættum líka að þeim verði komið heilum á húfi burt frá Gaza. Netanyahu gaf þessa yfirlýsingu út í gær við Nazarim hliðið sem liggur inn á Gaza. Talið að enn séu 100 gíslar þar í haldi. Ísraelar hafa gert harðar árásir á suðurhluta Líbanons og Gaza í dag, meðal annars á Kamal Adwan spítalan í norðurhluta Gaza. Meðal sjúklinga þar eru eldri borgarar og börn sem voru lögðin vegna vannæringar. Matur og aðrar nauðsynjar eru af afar skornum skammti ítrekkað hefur verið vara við því að hungursneið vofi yfir. Hvarf Geirfinns Einarssonar fyrir 50 árum enn opið mál í kerfum lögreglu. Komi fram ný gögn fá þau sömu meðhöndlun og gögn í öðrum lögreglumálum.
Í gær voru 50 ár frá hvarfi Geirfinns Einarssonar í Keflavík. Höfunda nýra bókar hvarfið hugðust koma gögnum sem þeir telja varpi nýju ljósi á máli til yfirvalda en segjast hafa komið að lokuðum dyrum hjá báðum embættum saksóknara, dómsmálaráðherra og lögreglu. Jón H. B. Snorrason saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara segir ekki tilefni til að fara á annan hátt með gögn í þessu máli en í öðrum lögreglumálum.
Ef þarna tilefni til rannsóknar þá flyr ég þetta með sama hættu og svipum hættu og sakamál hefur leitt að lögregla í umdæmi sem að þetta mál tengist við að hún hefði rannsókn því að við komandi sem býr yfir upplýsingum eða gögnum að hann leiti þangað og láti þessi gögn eða upplýsingar eða vitnisburð í tíða þar. Það eðlileg byrjun á sakamáli.
En hvert hlutverk embættis ríkissaksóknara í slíkum málum?
Já, embætti ríkissaksóknara er nú yfir stjórnar rannsókna og ákæruvalds í landinu. Þannig að málið þá ekki komið á það stið með þetta. Þetta er þá nýtt upphaf á þessu máli.
Þannig að það væri raunin bara byrjað á byrjun af því eins og þú talar nýtt upphaf.
Þetta eins og þessi líst á þetta íspendingum að þessi þá ný byrjun á þessu máli sem hefur verið kallað Guðmundar og Geirfinnsmál. Af því að það eru nýjar upplýsingar. Það, málið óupplýst og það ófint og þarna eru nýjar upplýsingar að mér skilst
sagði Jón H. B. Snorrason, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Alþingi hefur samþykkt að framlengja tollfrelsi minni skemmtiferðaskipa sem sigla hringin í kringum landið. Framlengja á tollfrelsi 1 ár en fell átti það úr gildi áramót. Krús Æsland og hafnarstjórar víða á landsbyðinni höfðu mótmælt þessum áformum sagt að aukinn gjaldtaka komi illa við útgerðnar sem selja ferðir fram í tímann. Innviðagjald á stærri skemmtiferðaskip leggst á þau frá áramótum eins og til stóð. flokka á landbúnaðarland á Íslandi eftir gæðum þess til ræktunar. Eiríkur Blöndal, bóndi í Borgarfirði, segir að sveitarfélag þurfi þegar að taka tillit til gæða landbúnaðarlands við staðsetningu mannvirkja og kolefnisbindingarverkefna.
Það vegna þess að við þurfum á þessu landa haldi framtíðinni, ræktunarlandinu, af því það allt sem bendir til þess að við þurfum að nýta meira af landa til að framlega mat heldur en gert í dag.
Eiríkur satt í nefnd landbúnaðarráðuneyti sem landnótgun árið 2010 fyrir hönd bændasamtakana.
Gott ræktarland, það land sem að hefur góð jarðvegsgerð, ekki of hátt yfir sjávarmáli og hefur svona einhverja samfellda stærð og svo má það gjarnan alla vel við sólu.
Kortlagningin hluti af aðgerða áætlun landskipulagsstefnu sem samþykkt var í vor. Í jarðalögum frá 2004 gert ráð fyrir því að sveitarfélög taki tillit til landbúnaðarlands við skipulag og passi að þetta land sé ekki að óþörfu tekið undir annað.
Eðum ekki að byggja óþörfu á þessu landi eða mannvirki geta verið annars staðar. Við eigum ekki að planta trjám í land sem framtíðar akuryrkjuland.
Eiríkur segir að í öllum löndum sem við berum okkur saman við sé unnið að því að auka sjálfbærni. Hann bendir á að á Norðurlöndunum hafi verið skerpt á leiðbeiningum til almennings ef til stríðsátaka skildi koma.
Og svo þarf líka að hafa það í huga að þó þú getur keift matinn þá það oft þannig að við erum þá að kaupa matinn af einhverjum sem sveltur út í heimi. Við þurfum að auka sjálfbærni landsins varandi matvælaframleiðslu og við þurfum að tryggja það að bændur geti átt aðgang að ræktanlegu landi í framtíðinni.
Sagði Eiríkur Blöndal, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Fyrrverandi þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta segir að ef KSÍ ætla að halda sig við og að haræti landsliðsþjálfara þá þurfi hann meðal annars að gefa sér meiri tíma hér á landi.
Íslenska landsliði fótbolta tapaði í gær 4-1 á útivelli gegn Wales í lokaleiksinum í þjóðadeild Evrópu. Með sigri hefði Ísland geta skotist upp fyrir Wales og tryggt sér sæti í umspili sæti í A-deild þjóðadeildarinnar. Nú hins vegar ljóst að liði fyrir umspil sæti í B- eða C-deild en mikil umræða hefur verið framtíð landsliðsþjálfarans og H. Ræti en uppsagnar ákvæði á samningi hans við knattspyrnusambandið rennur út 30. nóvember næstkomandi. Logi Ólafsson, fyrirrandi landsliðsþjálfari, segir að hann sé ekki hrifinn af tíðum þjálfarabreytingum.
Já, ég nú ekki svona talsmaður svona þjálfarabreytinga almennt og mér finnst svona ágætis teikn á lofti í þessu liði og, en það þurfa, liðin þurfa kannski og þjálfarið þurfa kannski bara lengri tíma til þess að ná því framstum þeir vilja. En ég myndi, ef það væri niðurstaðan, sem ég get alveg sætt með fyllilega við, því að mér finnst ofið harætti góðu þjálfari, að þá er það kannski að vera svona aðeins önnu nálgun á uppsetningunni, að hann myndi kannski gefa sér meiri tíma til að vera hér og kynna sér betur þessi hluti. En ef að knattspyrnusambandi hefur ekki efni á því að hafa hann mikið hér á landi, þá er betra að hætta þessu.
Umspilsleikirnir í þjóðadeildinni fara fram í mars, en þeir verða ekki spilaðir hér á landi, þar sem Laugardalsvöllur óleikfær. Verið þeir að grafa hann upp sem stendur og leggja blendigrass. Dregið verður 22. nóvember, en Ísland getur mætt Slóvakíu, Búlgaríu, Kósovo eða Armeníu.
Gunnar Birgisson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðanátt 5-13 metrar á sekundu, 10-18 á suðaustur og austurlandi. Víða jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til, frostabilinu 2-9 stig. Norðaustan og norðanátt 5-13 á morgun, hvassara austast fram eftir morgni. Dáli til jél á norður og austurlandi, annars bjarta mestu, frost 1-12 stig og kaldast verður inn til landsins. Það var helst í hádegisfréttum að Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 0,5% í morgun, þeir standa nú í 8,5%. Seðlabankastjóri segir að full áhrif lækkunarinnar verði ekki komin fram í hagkerfinu fyrir eftir hálft til eitt ár. Forseti ASI og aðstoða framkvæmdastjóri SA fagna vaxtalækkuninni og telja frekari lækkana sé að vænta. Kjarasamningar eigi sinn hluti að verðbólga og vextir séu á niðurleið. Rússlands forseti tilbúin að ræða vopnahlé í Úkraínu við Trump verðandi forseta Bandaríkjanna. Rússlands forseti þó ekki tilbúin til að gefa eftir hernuminn svæði en það hafa Úkraínumenn sett sem skilyrði. Heitt vatn hefur fundist á Kjalanesi og gæti duga 10.000 manna hverfi. Lághitasvæðum sem sjá höfuðborgarsvæðinu fyrir heitu vatni gæti fjölgað úr 4 í 6. Undirbúningur hefst við fern ný jarðgöng á næsta ári, framlög til samgöngumála hækka 17% í ný samþykktum fjárlögum. Komi fram nýjar upplýsingar hvarf Geirfinns Einarssonar, verðu farið með þær eins og gögn í öðrum sakamálum, segir saksóknari. Enginn gat tekið við gögnum sem höfundar nýrar bókar hvarfið vildu koma á framfæri. Og bóndi segir að hvorki eigi að reisa mannvirki né planta trjám á góðu ræktunarlandi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu, stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.
Ísland frábært land, en það bara ekki alveg að virka núna. Við erum með plan til að lækka þessa allt of háu vexti, fjölga íbúðum og laga heilbrigðiskerfið. Við ætlum að laga Ísland. Samfylkingin.
Jólaseríur, jólatré, jólaskraut og jólagjafir. Líkó.
100% vasselt harðparkett frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Við sögðum þetta er allt að koma og þetta er allt að koma. Lægri vextir, meiri framsókn. XB.
Taktu þátt í baráttunni gegn blöðruhálskirtilskrabbameini. Kauptu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apóteki eða á bláutrefillinn.is.
Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja hafa skipað Runó í hóp vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Komdu, reynsluaktu og veldu þér nýjan atvinnubíl frá Runó sem hjálpar þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Atvinnubíladeild BL Sævarhöfða.
Veistu hvað ljóminn ljómandi góður? Ljóminn betri en ég hugsaði mér. Hann hefur ljómandi fjörefna fóður sem fullkominn ljómandi fæðanda þér. Ljóminn á skilið það lof sem hann fær. Ljóminn hann verkar frá hvirlan í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminn að eilífu verða þér kær.
Verið velkomin á aðventugleði garðheimum helgina. Skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna, kransagerð, góði gestir, gómsætt smakk og frábær tilboð. Garðheimar.
Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
Gefðu ljúffenga gjöf, gefðu sælkera ostakörfu frá mjólkusamsölunni. ms.is
Rafræni leigusamningar myiglu.is Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Smáréttaveislur, soho.is Startarar og alternatórar ljósbógin. Yfirhafnir brandtekski pólti. Hátíðar matseðill og tó hverfisgötu. Allt fyrir veitingageirann og stóreldhús, bakó, verslunatekni, Draghálsi 22 Íslenskri stóhúsgögn á Guðmundsson Bæjarlind
Popland Fyrst og fremst
í tónlist
Á Rástfö
hanging outfits all dirt cheap. The flea market at Vibova Street. I like dressing for the future that does not exist. We imagine it. Decorated war zone style, bye-bye concrete and stacks of tires. Sometimes I think about the times before, the old cafes and the superstore. The old cafes and the superstore. We get our rush where they can never win. A warehouse down by the old steel mill. I kick drums, I go on the riverside. Dance till dawn, feeling unified. Dance till dawn, feeling unified. But tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. If the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. Things right. We do our worst to make things right. They're fighting cannons with their flesh and bones, toy slingshots, sticks and stones. I lost my brother in the blast last year, killed myself for not being there. Tonight we're gonna party. We'll be dancing, we'll be tripping through the night. And then our spirits will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. And if the bullets finally get me, I'll be dancing, I'll be tripping through the night. And then my party will be lifted to the great big secret warehouse in the sky. But tonight we're gonna party.
Ben, the Great Big Warehouse in the Sky. Eitthvað var þetta nú brösuleg byrjun, brösulegt upphaf á þætti en ég heyrði ekkert í mér og þið heyrðu ekkert í mér þarna áðan, þannig ég ætla bara að taka þetta allt aftur. Það var Helgi Björnsson sem að hóf hér popland þennan miðvikudaginn, frábært lag frá honum sem heitir Himnasmiðurinn og við erum sem sagt formlega farin af stað eftir hádegisfréttir. Ég heiti Lovísa Rut og ég ætla að stýra hér þætti dagsins, vera með ykkur fram að síðdegisfréttum í dag og ég ætla nú bara að njóta þess að vera hér í hljóðveri með ykkur. Ég búin að raða upp alls konar skemmtilegu efni, nýtt og gamalt í bland. Erlend og íslenskt. Plata vikunar er á sínum stað. Platan Lífið ljóðið okkar sem þær Erla og Greta voru að senda frá sér. Við ætlum að heyra af henni lag. Svo ætlum ég líka að leif ykkur að heyra viðtal við tónlistamann sem heitir Atli Stefánsson sem kemur nú frá Sauðakróki. Hann var að gefa út plötu í fyrra og svo var lag að þessari plötu notaði í stórum bandarískum sjónvarsþáttum. Við ætlum að leif ykkur að heyra hér viðtal sem Anna María Björnsdóttir hjá Menningu og Vef Rúf tók við hann, spjallaði við hann þetta mál. Ég ætla að spila nýtt lag frá Bríeti, heyrum nýja lagi frá Árnýju Margréti, Hildur Val á dagskrá, Dína Ögon, Michael Kivanúka og margt, margt fleira skemmtilegt. Næst ætlum við að heyra hljómsveitinni Bon Iver. Við erum búin að vera að spila svolítið lag af nýrri þröngskífu sem sveitin gaf út fyrir stuttu síðan sem heitir Seipul. Við erum búin að vera að spila svolítið lagið Space Side sem svona stærsta lagið af plötunni. En ég ætla að leifa ykkur að heyra hér annað. Hér lag sem heitir Things Behind Things Behind Things. Hljómsveitin Bon Iver.
I see things behind things behind things, and there are rings within rings within rings. I can't go through the motions. I can't go through the motions. How am I supposed to do this now? Say. Say we've been out strolling. Say I went and told them how. I am afraid of changing. And when it comes a time to check and rearrange, there are things behind things behind things, and there are rings within rings. Within rings, I got caught compiling. I got caught compiling. I got caught compiling my own. I never lose, and who's the benefactor, and how to move without touching every interactor, when there are things behind things behind things, and there are rings within rings within rings.
Þetta mjög gott. Þetta hljómsveitin Bon Iver og lag af plötu sem kom út fyrir skemmstu sem heitir Seipul eða Seipul komma. Þetta fjögurra laga þröngskífa og við höfum verið að spila svolítið lagi Spaceite af þessari sömu plötu en þetta var lagi Things Behind Things Behind Things. Höldum okkur við nýtt efni frá útlöndum og höldum okkur bara á huggulegum nótum svona í upphafi þáttar. Hér hinn dásanlegi Leon Bridges og lag sem heitir Peaceful Place.
The darker side, rain in my eyes, rain in my eyes.
on the inside, I felt alone, I felt so alone.
Leon Bridges hefur fundið friðsælan staf. Það auðvitað bara gott að heyra. Lagið heitir Peaceful Place og að finna nýrri plötu sem hann var að gefa út sem heitir Leon. En í dag miðvikudagur 20. november í dag, klukkan norðin 1 svona rétt rúmlega og það fallegt veður víð land, ofsalega fallegt veður hér í höfuðborginni, ofsalega kalt en heiðskýrt og sól og bara, já, þetta svona fallegt november veður og það skín líka sól á kirkjubæðaklaustri og mér skilst, mér sýnist líka á Egilstöðum en það auðvitað snjóþungt fyrir norðan eins og við sáum í fréttum í gær. En við förum nánan yfir stöðu veðurs hér og eftir. Við ætlum að heyra næst nýtt lag sem Bríet var að senda frá sér. Nú ætlar hún að fara að halda hátíðar tónleika, styttist í bara svona tónleika manni. Nú eru bara allir jólatónleikarnir að fara að hefjast og tónlistakonan Bríet, hún hefur skapað þá árlegu hefð að halda hátíðlega tónleika með jólaívaði í desember og hún ætlar að gera það aftur núna heldur tónleika í Silfurbergi þann 8. desember og ég held hún taki þá lögin sín og svona nokkur jólalög í bland og fær til sín góða gesti og svona þannig að þetta er örglega, reglulega skemmtilegt 8. desember Silfurberg í Hörpu en Bríet var að gefa út nýtt lag sem heitir Takk fyrir allt, hún gerði þetta lag með Young Nazareth, Reynir Snær spilar hér á gítar og Arnar Ingi eða Young Nazareth spilar á bassa og hljóðgervil. Skulum heyra nýtt efni frá þessari farsælu söngkonu Bríeti, lagið heitir Takk fyrir allt.
Nú ég 25 og ég hlifti ykkur inn Brosið fram á einn Það svo mér fórst ég að grinn Líf mitt sirkús og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég þá mömmu knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberið í demum heimi Og þó ég sé einan og þreitt Og sviði í sárin Vil ekkur breytt
Land án landamæra
á Rás 2
Stop.